član 19.5. 1. Prvo se vrši dodjela mandata koji se popunjavaju iz gradske izborne jedinice prema formuli utvrđenoj u članu 9.5 stav 1 ovog zakona. Ako dodjela mandata iz gradske izborne jedinice ne omogućuje minimalnu zastupljenost bilo kojeg od konstitutivnih naroda i ili iz reda ostalih na način utvrđenu s članom 19.4 stav 1 ovog zakona, primjenjivat će se sljedeći metod. A. Jedan ili više posljednjih mandata koji će dodjeljivati iz gradske izborne jedinice potreban za ispunjavanje kvota bilo kojeg od konstitutivnih naroda, odnosno iz reda ostalih, dodjeljuje se jednom ili više kandidata iz reda odgovarajućeg konstitutivnog naroda i ili iz reda ostalih, koji je, to jeste koji su, dobili najveći broj glasova sa liste političke stranke, sa liste nezavisnih kandidata ili sa liste koalicije kojima je mandat dodijeljen prema članu 9.5 stav 1 ovog zakona. Ukoliko se mandat utvrđen prema formuli iz člana 9.5 stav 1 ovog zakona dodijeli nezavisnom kandidatu, primjenjuje se tačka B ovog člana. B. Ako politička stranka, lista nezavisnih kandidata ili koalicija kojima je mandat dodijeljen na način utvrđen u članu 9.5 stav 1 ovog zakona, ne posjeduje dovoljan broj odgovarajućih kandidata na listi svoje gradske izborne jedinice, ili ako bi mandat prema članu 9.5 ovog zakona bio dat jednom ili više nezavisnih kandidata, mandat se prenosi. 1. Na političku stranku ili stranke, listu ili liste nezavisnih kandidata ili koaliciju ili koalicije koje imaju takve preostale kandidate na svojim listama. 2. Na nezavisnog kandidata ili kandidate iz reda odgovarajućeg konstitutivnog naroda ili iz reda ostalih koji ima drugi po redu najveći količnik, kao što je to utvrđeno članom 9.5 ovog zakona. C. Ako se nijedan kandidat iz reda jednog ili više datih konstitutivnih naroda ili iz reda ostalih ne nađe u skladu sa stavom A i B ovog člana, mandat se prenosi na 1. Političku stranku, listu nezavisnih kandidata ili listu koalicije koja raspolaže tim kandidatima preostalim na listi bilo koje druge izborne jedinice gradskog područja nakon što su mjesta koja su popunjena iz ovih izbornih jedinica dodijeljena u skladu sa članom 19.6 ovog zakona. 2. Na nezavisnog kandidata ili kandidate iz reda odgovarajućeg konstitutivnog naroda ili iz reda ostalih, koji su se kandidovali za bilo koju izbornu jedinicu gradskog područja, a koji ima najveći količnik, kao što je to utvrđeno članom 9.5 ovog zakona. 2. Član 9.5 stav 2 ovog zakona se ne primjenjuje kada se dodjeljuju mandati iz ovog člana.